Bine v-am găsit, estimați ascultători, și Hristos a înviat, vă spune Cătălin Pălimaru. Revenim în cadrul acestor emisiuni la teme legate de teologia morală. Am vorbit de timp de mai multe emisiuni despre virtuțile creștine, aspect tratat pe larg. Începând de astăzi, ne îndreptăm atenția spre opusul virtuții și anume păcatul. Păcatul este un capitol important al moralei creștine și o realitate foarte prezentă în viața noastră. Păcatul înseamnă moarte în raport cu Dumnezeu și trebuie să luptăm cu el cât timp avem zile. Mecanismele lui sunt foarte complexe și trebuie ani de experiență duhovnicească pentru a-i descoperi subtilitățile. Pătrundem așadar, începând de astăzi, în acest univers al moralei și al spiritualității creștine. Pe marginea lui vom discuta cu invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Bine ați venit, Părinte!
Bine v-am găsit!
Părinte Teofil, pentru început, pe scurt, ce este păcatul?
Păi dacă porunca lui Dumnezeu este adevăr și viață, înseamnă că păcatul este minciună și moarte. Foarte pe scurt.
Da. În ce măsură este importantă în problema păcatului libertatea umană?
Pentru că de libertatea umană ține a împlini sau a nu împlini porunca lui Dumnezeu, care nu este neapărat o impunere din partea lui Dumnezeu. Suntem foarte obișnuiți să privim porunca lui Dumnezeu ca pe o constrângere, ca pe o restricție împotriva libertății noastre. Dar nu este așa. Părintele Rafael Noica foarte frumos definește porunca lui Dumnezeu ca fiind o mărturisire a lui Dumnezeu făcută față de om. În poruncă Dumnezeu se descoperă pe sine și își descoperă voia sa față de om. Dumnezeu este ziditorul nostru și El are un gând cu omul, un plan, o viziune față de om. Și în porunci Dumnezeu își descoperă viziunea sa sau adevărul său în ceea ce îl privește pe om. Așadar, dacă omul împlinește porunca lui Dumnezeu, el trăiește în adevărul lui Dumnezeu și se împlinește pe sine, omul devine ceea ce trebuie să devină, chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și trăiește starea de bucurie și de fericire în comuniune cu Dumnezeu. Dacă omul, în libertatea pe care Dumnezeu i-a dăruit-o, respinge voia lui Dumnezeu și, iată, ține cont de voia diavolului sau de propria sa voie, el se închide în sine și își creează starea de iad, starea de izolare, de însingurare, care o numim în general moarte. Moartea în sens duhovnicesc este despărțirea de Dumnezeu și închiderea în sine, încrederea în sine sau în voia celui rău care ne-o strecoară, dar nici diavolul nu ne poate impune voia lui, tot de libertatea noastră ține dacă o împlinim sau nu.
Omul cade foarte ușor, Părinte Teofil. Este aici vorba despre o alterare a voinței sau cum se întâmplă acest lucru?
În situația în care suntem acum, cu siguranță că este vorba de o alterare a voinței, o slăbire, chiar dacă rațional înțelegem că e bine așa cum ne spune Dumnezeu, totuși în practică nu avem puterea să împlinim voia lui Dumnezeu și a fost foarte dureros lucrul acesta. Sfântul Apostol Pavel foarte expresiv mărturisește această luptă între voia lui Dumnezeu și voia păcatului care este în noi. Zice, văd în mine două legi care se luptă, una care mă îndeamnă să fac binele și alta care mă îndeamnă să fac răul. Nu fac binele pe care îl voiesc, ci răul pe care nu îl voiesc, pe acela îl fac. Om nenorocit ce sunt! Situația cred că nu era la fel cu Adam în rai. El avea și puterea să împlinească voia lui Dumnezeu. De ce nu a împlinit-o? E greu de explicat. Realitatea este că nu a împlinit-o. S-a încrezut în șoapta pe care i-a strecurat-o Satana și poate în dorința lui de a se auto-îndumnezei, cumva Satana i-a strecurat o îndoială în ceea ce îl privește pe Dumnezeu. Cumva că Dumnezeu a mințit când i-a spus să nu mănânci pentru că în ziua în care vei mânca vei muri. Și Satana a zis, nu, nu vei muri, ci vei fi ca Dumnezeu. Or, Dumnezeu vroia ca Adam să devină ca el. Acesta a fost gândul lui Dumnezeu. Zice, să facem om după chipul și asemănarea noastră. Dar pe calea pe care Dumnezeu o cunoștea. Diavolul însă i-a strecurat îndoiala și a zis, nu, nu veți muri, ci mâncând veți fi ca Dumnezeu. Și vedeți ce a ajuns omul.
Spuneați că în fața păcatului omul are voința slăbită, totuși deține omul puteri pentru a lupta contra păcatului?
Hristos este tăria noastră pentru noi creștini. El ni se face putere în măsura în care ne împărtășim de El prin Sfintele Taine, prin trăirea în biserică, nu prin botez, prin mirungere, prin Euharistie, prin taina pocăinței. Noi trăim comuniunea noastră cu Hristos în care El se face tărie. El este Cel care biruiește în noi păcatul, pentru că El mărturisește, fără de mine nu puteți face nimic. Și încă din vechiul legământ, psalmistul recunoștea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Nu eu, cu propria mea putere, nu pot să fac nimic bun.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, Scriptura folosește mai multe cuvinte pentru a descrie realitatea păcatului. Întâlnim în paginile Sfintei Scripturi cuvinte precum fără de lege, neascultare, nesupunere, răzvrătire, cădere, urăciune. Ce spun
Depinde
acestea?
din ce perspectivă primim păcatul. Toate sunt adevărate. E fără de lege păcatul pentru că omul trăiește fără de legea lui Dumnezeu și trăind fără de legea lui Dumnezeu, el trăiește în această stare de păcat, de minciună, de întuneric. E neascultare pentru că păcatul e neascultare de porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu zice, fă așa și tu faci altfel. La fel este nesupunere, la fel răzvrătire, urăciune, da, toate sunt adevărate.
Orice fapt contrar legii morale poate fi catalogată ca un păcat. De pildă, să ne gândim aici la bolnavii psihici care fac o crimă sau ce știu ce, fură sau ce știu eu.
Acum, aici Dumnezeu știe cum îi va judeca pe oamenii bolnavi, psihici, ei nu sunt responsabili de faptele lor, dar oricum ei trăiesc în această stare de păcat în sensul ontologic al păcatului, adică în starea de boală, că și boala psihică până la urmă este tot o consecință a stării de păcat în care trăiește omul. Și Dumnezeu știe cum îi va izbăvi pe acești oameni, cum îi va tămădui, cum îi va aduce la sine, dar la ei nu se mai pune problema voinței, a libertății. Aceasta este oarecum anulată de această stare de boală. Dar ei sunt poate într-un fel o provocare pentru noi cei sănătoși, de felul în care îi răbdăm, de felul în care știm să-i ajutăm. Poate e o responsabilitate ce apasă pe umerii părinților, poate că această stare de boală se datorează într-un anume fel și părinților. Felul în care l-au zămislit, l-au născut pe acel prunc, l-au crescut, sigur nu întotdeauna, dar pot fi și influențe din zona aceasta.
Dar noi, ca părinți, ca frați, ca și semeni, putem fi responsabili pentru păcatele celorlalți?
Trebuie să fim întotdeauna responsabili pentru
Să ne
păcatele
simțim
tuturor
vinovați.
oamenilor, în măsura în care eu mă rog pentru păcatul întregii lumi, pentru păcatul tuturor oamenilor, înseamnă că eu asum în pocăința mea și în rugăciunea mea păcatul întregii lumi. Sunt chemat să fac lucrul acesta. Așa cum mă pocăiesc pentru mine însumi, așa trebuie să mă pocăiesc pentru păcatul întregii lumi. Eu trebuie să-l asum, nu să condamn, nu să judec, pentru că dacă judec păcatul cuiva, de fapt mă judec pe mine, care sunt în aceeași situație până la urmă.
Cum să-l asum din moment ce nu l-am făcut eu?
Da, dar cine este cel care a făcut păcatul? Zice Sfântul Apostol Pavel că voi vă sunteți mădulare unii altora, voi sunteți trupul lui Hristos și mădulare fiecare în parte. Și înseamnă că tot eu l-am făcut într-un anume fel. Sfântul Siluan, și cu siguranță că el transmitea gândirea părinților pe care el i-a cunoscut, el mărturisea așa: fratele nostru este însăși viața noastră. Așa că cel care a păcătuit este fratele meu, este viața mea, este mădularul meu.
Și câte vreme nu s-a realizat modelul Hristos în noi, înseamnă că suntem vinovați pentru păcatul umanității. Nu ne-am rugat pentru lume cum trebuie, nu s-a împlinit în noi sfințirea lui Hristos. Prin urmare, răutatea din noi se revarsă în jur, poate și la frații noștri.
Și e propriu iubirii și în duhul poruncilor să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și apoi pe aproapele tău ca pe tine însuți. În duhul acestor porunci nu poți altfel să gândești și să te rogi decât miluiește-mă pe mine păcătosul, dar gândindu-te la tot omul, pentru că noi suntem, Dumnezeu ne-a gândit ca un singur om, ca un singur trup, și dacă tu eviți să-ți asumi vinovăția păcatului tuturor oamenilor, înseamnă că tu de fapt te izolezi, te rupi și tu vrei să te mântuiești singur. Ori aceasta nu mai este în duhul iubirii. Iubirea vrea ca toți să se mântuiască. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să se mântuiască. Și omul, dacă prinde ceva din iubirea lui Dumnezeu în sufletul lui, și el va simți același lucru, dorința ca toți oamenii să se mântuiască, inclusiv dușmanii, cei care îl urăsc sau îi fac rău. El înțelege că de fapt îi fac rău pentru că nu au harul lui Dumnezeu. Și atunci nu poți să-i judeci, ci să te căiești pentru ei. Așa cum și Hristos pe cruce nu șosândește vrăjmașii, ci dimpotrivă cere iertare la Dumnezeu pentru ei.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, care este originea păcatului? De unde pleacă? De unde provine el?
Păcatul este, așa cum am spus, minciună și cred că el își are originea în lumea nevăzută, în lumea îngerilor. Acolo a început, când mai marele îngerilor și-a zis în sine că el ar putea să se ridice deasupra lui Dumnezeu, că ar putea să fie mai mare decât Dumnezeu. Aceasta a fost prima minciună în care el s-a încrezut și, încrezându-se, a căzut, pentru că el nu putea să se ridice deasupra ziditorului său. Și el a persistat în această stare de înșelare și nu vrea să se căiască, nu vrea să se întoarcă și persistă, se pare că va rămâne pentru veșnicie în această stare de întuneric. Și a căutat să strecoare această minciună și la om. Făptura cea nouă, comparând cu lumea îngerilor, să zicem că după aceea Dumnezeu l-a făcut pe om și diavolul, îngerii răi, au fost oarecum invidioși pe această stare a omului. El a văzut cu câtă grijă se poartă Dumnezeu față de om, ce plan are Dumnezeu cu omul, și a căutat să zădărnicească această lucrare măreață a lui Dumnezeu, care este omul. Și iată că în mare parte a reușit, dar sigur că tot Dumnezeu rămâne atotputernic și Hristos spune că deja a biruit păcatul a biruit puterea celui rău și zice: îndrăzniți că eu am biruit.
Este legat păcatul de firea omului?
Acum, în starea în care trăim noi acum ca oameni căzuți, ca urmașii lui Adam, celui care a căzut în neascultare și fiind lipsit de harul lui Dumnezeu, firea lui s-a îmbolnăvit. Sigur că păcatul stă în firea omului ca o boală, ca o pornire rea, care este greu de vindecat. Vedem, după ani și ani de nevoință și până la moarte, nu poți să spui niciodată că ești pe deplin vindecat, nu poți să dobândești desăvârșirea aici pe pământ. Dar putem dobândi trepte tot mai înalte de curățire, de sfințenie, de vindecare a firii noastre de patimile păcătoase.
Se naște omul cu păcatul în el?
Cu predispoziția de a păcătui, da.
Este urmarea păcatului strămoșesc, un
Da,
dat
da, da, da,
al
da, da. E o
firii.
consecință a căderii în păcat a primilor oameni. Firea omenească s-a stricat și toți cei ce se nasc din Adam se nasc cu această pornire spre păcat, spre rău. Și rămâne ca omul, în măsura în care conștientizează și dobândește dreapta credință, prin această dreaptă credință și legătură cu Dumnezeu, prin Mântuitorul Iisus Hristos, prin biserică, el să se poată vindeca pe din lăuntru de această boală a păcatului.
În ce măsură este important botezul în privința aceasta?
E foarte important pentru că prin botez noi devenim mădulare ale trupului lui Hristos, cel care s-a făcut pentru noi mântuire și vindecare și sfințire. Și prin botez, așadar, avem posibilitatea să ne împărtășim de trupul lui Hristos, care ni se dă nouă spre iertarea păcatelor și spre viața veșnică. Fără taina Sfântului Botez, nu avem această posibilitate de a ne împărtăși de trupul lui Hristos, cel dătător de viață, cel care ne curățește și ne vindecă de patimi.
Părinte Teofil Roman, se naște pruncul păcătos sau cu predispoziție spre păcat?
Cu predispoziție spre păcat, adică nu putem vorbi de o vinovăție a păcatului la cel nou născut, pentru că el nu și-a manifestat într-un fel sau altul libertatea spre păcat, dar pe măsură ce crește, deja se vede și la copilul mic, mândria, egoismul, dorința de a stăpâni, iubirea de bani, foarte repede se observă la copii aceste patimi.
Dacă moare un copil nou-născut, nebotezat,
Dumnezeu știe ce soartă va avea. Noi nădăjduim ca Dumnezeu să primească în împărăția sa aceste suflete, pentru că dacă ne putem nădăjdui pentru oamenii maturi care nu l-au cunoscut pe Hristos că se vor mântui prin legea morală naturală, atunci de ce nu am nădăjdui și pentru acești prunci care au murit nebotezați? Deși biserica nu-i pomenește într-un anume fel, pentru că nu au un nume, sigur e foarte grav pentru acele femei care își leapădă de bunăvoie pruncii, îi ucid din pântecele lor și poate că starea acestor suflete este influențată de atitudinea părinților. Dacă ei dincolo vor fi, să zicem, mă gândesc într-o stare de rău, de întuneric, poate pentru că părinților i-au dat răului de bunăvoie. Dar prin rugăciunea bisericii, prin jertfa lui Hristos, noi nădăjduim, eu cel puțin nădăjduiesc ca aceste suflete să fie primite în împărăția lui Dumnezeu, totuși. Sunt unii părinți care zic că acești copii nebotezați ar merge într-o stare de semi-întuneric, dar nu știu pe ce se întemeiază când afirmă acest lucru.
dacă un copil nou născut este botezat, El parcurge câțiva ani într-o stare binecuvântată, fără păcat, neatins de aripa păcatului. Până la ce vârstă? Când intră, să zic, sub incidența spovedaniei?
Acum, până la vârsta de 7 ani s-a rânduit să se facă și o înmormântare specială pentru acești prunci, care are alt fel de rugăciuni decât cele pe care le facem pentru cei care deja au dobândit conștiința păcatului. Cam până la vârsta aceasta, dar cred că în vremea noastră ar trebui să coborâm
pragul.
Pentru că deja am văzut copii la 4, 3, 4, 5 ani care știu foarte multe lucruri, sunt foarte inteligenți, așa că
au văzut multe lucruri.
Da. Va trebui să ne schimbăm puțin.
Părinte Arhimandrit Teofil Roman, ce rol joacă în mecanismul păcatului condițiile exterioare, anumite prilejuri, anturajul?
Sigur că ne pot influența. Este acel proverb luat din Sfânta Scriptură: prieteniile rele strică obiceiurile bune. Prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Influențează foarte mult mediul în care trăim, atmosfera în care ne naștem și creștem, în familie. Va fi mult mai greu pentru un copil care are o moștenire păcătoasă de la părinți, când va ajunge la maturitate și va cunoaște adevărul, îi va fi destul de greu să se elibereze de această moștenire păcătoasă. Mult mai ușor este pentru cel care s-a născut și a crescut într-un mediu credincios, într-o atmosferă de credință, de rugăciune, a fost crescut în biserică, a fost împărtășit de mic cu Sfintele Taine. Pentru acesta cred că va fi mult mai ușor. Chiar dacă va avea, să zicem, experiența în străinării, va simți nevoia să se întoarcă acasă, la fel ca și fiul risipitor. Își va aduce aminte de casa părintească, își va aduce aminte de dulceața, de fericirea pe care a trăit-o în casa părintească și, ajungând în țara păcatului alături cu dobitoacele, își va reveni, va zice: în casa tatălui meu e mult mai bine. Și se va întoarce cu pocăință și cu umilință. În schimb, pentru cei care n-au avut această experiență a căldurii casei părintești, repet, va fi mult mai greu, va trebui ca însuși păstorul cel bun să iasă în căutarea lor și să găsească căi potrivite de a-i salva, în măsura în care nu s-au adâncit foarte mult în adâncul acesta al răutății, al păcatului, și din care să existe riscul să nu mai poată fi izbăviți niciodată.
Părinții de multe ori sunt îngrijorați pentru copiii lor că pot aluneca pe o cale greșită, pot intra în anturaje care să le strice viața. E bine ca părinții să intervină în viața copiilor lor care sunt deja adolescenți, din moment ce aceștia au pretenția libertății?
Cu sfatul putem întotdeauna interveni, dar nu vom mai putea să le poruncim așa cum o facem când ei sunt mici și încă nu sunt foarte conștienți. Și în măsura în care ei vor primi și vor înțelege sfatul părintesc, va fi bucurie. Dar dacă nu, nu vom putea decât să suferim în tăcere și să ne rugăm și Dumnezeu să găsească o cale de a-i întoarce și de a-i izbăvi.
Unii oameni ai bisericii, mă gândesc aici la unii monahi, au fugit în pustie pentru a avea o viață duhovnicească mai intensă. A fost pentru ei un gând de a fugi de anturajul păcatului sau ce i-a motivat?
Pot fi cel puțin două motive. Dorința de a fugi de anturajul păcatului, cum zice și cuvântul lui Dumnezeu: ieșiți din mijlocul lor și vă osebiți, poate nu neapărat în acest fel radical de a merge și de a te ascunde în pustie, dar se poate aplica și în felul acesta, această chemare a lui Dumnezeu, dar poate fi și o fierbinte dragoste față de Dumnezeu, care se cere trăită în felul acesta, în tăcere, în retragere, în izolare, e greu de înțeles și de explicat pentru cei care nu au o asemenea experiență. Numai un foc arzător te poate ajuta sau te poate motiva să reziști o viață întreagă în singurătate, în pustie, unde, de fapt, să nu fii neapărat singur, adică în inima ta tu să porți întreaga lume, pe tot omul, tu să mijlocești pentru păcatul întregii lumi
Ce este
în
paradoxal
rugăciunea ta
este
către Dumnezeu.
un alt lucru. Sfântul Atanasie cel Mare scrie o carte faimoasă, Viața Sfântului Antonie cel Mare. Acolo descrie nevoința Sfântului Antonie și descrie viața lui ca una dusă în pustie, dar supusă unor ispite și unor apăsări mult mai mari decât acelor din lume.
Adică e falsă imaginea că monahul sau pusnicul trăiește într-un confort teribil în pustietate și că
Nu are
el,
griji, nu.
da, s-a lepădat de grijile lumii. Acolo ispitele și încercările sunt pe măsură. Dacă trăind în lume între oameni suntem obișnuiți să ne luptăm cu patimile noastre, pusnicii, monahii care trăiesc în singurătate se luptă și cu patimile, dar se luptă și cu demonii, față către față. Și durerile lor sunt nespus de mari, dar și harul este peste măsură și Dumnezeu îi încearcă pe măsura credinței și a iubirii lor față de el.
Părinții care au plecat la mănăstire la Frăsinei sau la muntele Athos și nu mai au în față chipul femeiesc, scapă de presiunea aceasta a păcatului desfrânării sau?
Depinde de la caz la caz. Unii se vor elibera mai devreme, alții mai târziu. Depinde cât de puternică este patima în fiecare. Nu
Îi ajută
e la
mediul?
fel, cu siguranță. Cu siguranță. Depinde cât de adânciți au fost în păcat înainte de a pleca la mănăstire. Vedeți cum a fost Maria Egipteanca, care și-a trăit toată tinerețea în desfrânare. Nu i-a fost ușor după aceea în pustie 40 de ani să se lupte cu această patimă. Dar pentru cei care nu au fost foarte adânciți în acest păcat, sigur că este mult mai ușor. Dar cei care au fost, e mai greu, amintirile revin, pornirile se reaprind, dar Dumnezeu vede dorința și osteneala fiecăruia și harul este pe măsură. Uneori Dumnezeu menține lupta, este mai folositor să te lupți, alteori Dumnezeu dă odihnă și biruință, depinde de la caz la caz.
Părinte Arhimandrită Teofil Roman, ce diferență există între păcat și ispită?
Ispita este provocarea care vine de la diavol sau de la gândul tău cel rău. Și te îndeamnă, fă așa, așa. Și lucrul acesta este contrar voiei lui Dumnezeu. Acum tu începi să analizezi și dacă accepti ispita, ea în cele din urmă se va îndrepta spre păcat, adică va deveni faptă dacă tu o accepti.
Deci ispita este un fel de șoaptă a satanei
Sau
sau...
a gândului tău rău. Pentru că nu neapărat toate sunt de la satana. Cred că e foarte greu de deslușit. Doar marii părinți duhovnicești au putut să deslușească între gândul sau șoapta satanei și gândul tău cel pătimaș. Pentru cei care nu suntem foarte experimentați duhovnicește, e greu. Dar știm că e rău ceea ce gândim și simțim la un moment dat și începe lupta dacă facem sau nu facem ceea ce am început să gândim. Și uneori lupta este foarte grea.
De ce numim oare ispită și orice încercare care vine peste noi? Am avut mari ispite, mari greutăți, mari necazuri.
Pentru că vedem în ele și o încercare a celui rău de a ne dezechilibra duhovnicește, de a ne arunca în deznădejde, de a ne rupe de Dumnezeu în cele din urmă. Vedeți că și bolile și eu știu, marile greutăți care ne se întâmplă în viață, pot duce la asemenea stări de deznădejde și de...
Am avut ispite la servici, mai spune.
Da. E acum și un limbaj. Nu întotdeauna folosim corect limbajul duhovnicesc. Sunt foarte multe expresii care s-ar putea să nu aibă acoperire. Da.
Părinte Teofil Roman, ispita vine peste noi, o sesizăm, ne dăm seama de ea, este ea constrângătoare, ne apasă încât noi putem rezista?
În măsura în care ea găsește foarte puternică în noi înclinarea spre acea ispită, sigur că e foarte greu, că ea nu vine numai din afară, ci pornește și din lăuntru, din firea noastră bolnavă, care se cumva privește această ispită și ca pe ceva bun, ceva de dorit, nu? Pomul cunoștinței binelui și răului era plăcut la vedere, atrăgător. Îl poftești, îl dorești. Ți se pare că ți-ar putea aduce bucurie. Aici este marea dilemă, că de multe ori păcatul vine sub această mască a ceva bun și frumos și de dorit. Și după ce îl guști și să îl săvârșești, trăiești amărăciunea și golătatea și rușinea și toate urmările păcatului. Și ușor nu este.
Totuși, cum rezistăm ispitei? Cum ne protejăm de atacurile
acestea? Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. E singura șansă. E cuvântul pe care îl adresează Mântuitorul și apostolilor. Zice, rugați-vă să nu cădeți în ispită, pentru că Duhul este osârduitor, dar trupul neputincios. Rugăciunea ne este mereu la îndemână, ori de câte ori avem o ispită. Doamne, izbăvește-mă, Doamne, ajută-mă, Doamne, fie-ți milă de mine, Doamne, nu mă lăsa. Tu vezi că eu sunt slab, sunt neputincios, Tu ajută-mă, Tu întărește-mă, Tu miluiește-mă. Dacă Adam s-ar fi dus să-L întrebe pe Dumnezeu când a fost ispitit, cu siguranță că ar fi evitat marea nenorocire a căderii. Dar el nu l-a întrebat pe Dumnezeu, nu s-a rugat. N-a zis, Doamne, ce să fac? Uite ce-mi spune Eva, ce-mi spune diavolul și Tu ai zis altfel. Ce să fac? Și dacă s-ar fi rugat, dacă ar fi întrebat, ar fi scăpat. Așa și noi, dacă ne vom ruga stăruitor și sincer lui Dumnezeu, vom fi izbăviți. Și chiar dacă Dumnezeu va îngădui, poate că Dumnezeu va îngădui să și cădem uneori, este folositor să cazi din pricina mândriei. Dumnezeu te va ridica la timpul potrivit. Adică te va lăsa să cazi, dar în așa fel încât să nu-ți fie căderea spre pierzanie veșnică, ci spre umilință. Și iarăși te va ridica și poate te va lăsa iarăși să cazi și apoi iarăși te va ridica și până când te vei întări în smerenie, în umilință, în încrederea deplină în Dumnezeu. Am găsit în pateric la un părinte un cuvânt care în anumite momente m-a mângâiat și m-a încurajat. Zice, mie îmi place să fiu mai mult biruit decât biruitor. Poate pentru că această stare de biruit îi dădea și starea de umilință, se ducea la Dumnezeu cu smerenie, nu cu obrăznicie, nu cu îndrăzneală, ci cu zdrobire de inimă. Și vedem că și David mărturisește acest lucru, că jertfa bine plăcută lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și zdrobită, Dumnezeu nu o va urgisi.
Părinte Teofil Roman, spre finalul acestei prime părți a emisiunii noastre, aș dori să descrieți puțin pentru ascultătorii noștri cum se produce păcatul, etapele lui.
Cred că e greu de definit, dar sigur că în primul rând, e ispita. Păcatul începe cu ispita, de care vorbeam mai devreme. Ispita poate trezi în noi anumite stări, anumite dorințe, anumite pofte. După aceea începi să pui la să pui la cale cum să săvârșești păcatul după ce în mintea ta, în gândul tău, poate te-ai îndulcit cu această ispită, vrei să pui la cale, iei hotărârea de a păcătui, găsești contextul potrivit, unde și Satana își dă concursul ca să-l găsești cât mai repede. Și după aceea foarte repede ajungi la fapte, la săvârșirea păcatului. Și dă Doamne, dă Doamne, ca atunci când vei gusta amărăciunea, când vei fi dezamăgit de cele ce vei trăi după ce vei păcătui, să nu deznădăjduiești, să nu te ruși, să nu te ascunzi ca și Adam în rai, ci să te întorci iarăși la Dumnezeu cu toată rușinea și să spui: Doamne, am păcătuit ca un nebun, dar Tu iartă-mă și nu mă lăsa, ajută-mă, ridică-mă cu dumnezeiescul Tău ajutor. Nu vreau să rămân în starea aceasta.
Prin urmare, există, iată, patru etape importante ale păcatului. Ar fi pofta sau ispita, ar fi plăcerea sau desfătarea de pofta respectivă, de gândul respectiv, hotărârea de a săvârși păcatul și, la final, chiar săvârșirea
Săvârșirea, da.
păcatului. Da, Părinte, iată câteva aspecte legate de ceea ce noi am numit păcat, acest capitol important al teologiei morale. Vom lua o scurtă pauză muzicală. Stimați ascultători, vom reveni alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrită Teofil Roman.
Ca un muritor.
Stimați ascultători, urmăriți emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Părinte Arhimandrit, în partea a doua acestei emisiuni, răspundem unor întrebări din partea unor ascultători. Cineva ne vorbește despre faptul că a avut pe vremuri un duhovnic, apoi l-a schimbat cu altcineva, însă cel de-al doilea duhovnic își pune problema, nu știu în ce măsură este persoana potrivită, pentru că consider el a dat unele răspunsuri eronate la problemele pe care le-a ridicat, el știind de fapt că adevărul stă altfel. Cu alte cuvinte, simte că Dumnezeu nu îl ajută pe acest nou duhovnic pe care și l-a ales. Și-a ales duhovnicul greșit sau nu se roagă suficient încât Dumnezeu să lucreze prin duhovnic?
E greu de zis. Da, sunt situații în care anumite persoane au trebuit să treacă pe la mai mulți duhovnici până când s-au oprit la unul. Acum, depinde și de firea fiecărui om, depinde de problemele pe care le ridicăm, ce așteptăm de la duhovnic. Acum, poate că în vremea noastră nu sunt duhovnici așa îmbunătățiți, să nu avem nici pretenții foarte mari de la duhovnicii noștri, care nu sunt clar văzători, nu sunt... Sunt oameni care se străduiesc, se nevoiesc, poate că încă se luptă și ei cu patimile, la fel ca și noi. Vedeți, în vremea noastră, preoții sunt hirotoniți de la o vârstă foarte fragedă, la 20, 21 de ani sau 25 de ani, să zicem, e și hirotonit preot, e și hirotesit duhovnic, te duci în pastorație. Nu poți avea pretenția ca acest duhovnic să fie Antonie cel Mare sau Părintele Cleopa sau Părintele Arsenie, sau va trebui să treacă și el prin fel și fel de situații ca să câștige o anumită experiență. Sigur că Dumnezeu lucrează prin el, dar nici nu putem avea pretenții foarte mari.
Pentru a ne alege duhovnicul e nevoie de mai multă rugăciune din partea noastră. Cum îl găsim până la urmă ca să ne satisfacă aspirațiile interioare?
În mod firesc, duhovnicul ar trebui să fie parohul nostru.
E adevărat, deci, la modul ideal.
Da, ar trebui să fim legați de păstorul nostru. Deci, la biserica la care mergem de regulă, deci comunitatea liturgică în care trăim și care este prezidată de un anume părinte, el ar trebui să fie și duhovnicul. Acum, nu întotdeauna se întâmplă așa, mulți sunt înclinați să-și caute duhovnici la mănăstiri, e un lucru bun, dar și acesta poate întâmpina multe dificultăți, se poate întâmpla ca duhovnicii de la mănăstiri să fie mai riguroși, să nu înțeleagă foarte bine situația celor care trăiesc în lume, în cetate, în oraș sau unde îți vor fi aflând. Și pot apare și aici probleme. Și mă gândesc iarăși, m-am gândit așa și eu ca duhovnic la mănăstire și spovedind și mireni, mi se pare uneori chiar nepotrivit și pentru duhovnicii de la mănăstiri, care și ei sunt de multe ori foarte tineri, să intre în contact cu viața mirenilor, cu păcatele lor, în special cu păcatele lor trupești, cu probleme legate de sexualitate, care pentru monah pot fi o ispită de multe ori. Și nici nu știu cât este de potrivit ca un duhovnic monah care încă nu este foarte îmbunătățit să ia legătura cu aceste probleme ale mirenilor. Dar realitatea este cea pe care o trăim și încercăm să ne descurcăm cum putem. Vremurile sunt destul de grele și undeva într-o profeție se vorbește despre timpuri în care va fi criză mare de păstori, de părinți duhovnicești, de cuvântul lui Dumnezeu. Și cred că trăim într-o oarecare măsură acele vremuri.
Și pentru că am parcurs zeci de ani de întuneric ateist în care a fost obturată deschiderea aceasta către viața spirituală, a fost blocat accesul tinerilor către viața monahală, încât între duhovnici, bătrâni cu experiență și cei care acum se formează, există un interval de câțiva zeci de ani, gol.
Da. Dar Dumnezeu lucrează. Dacă omul este sincer și își dorește din tot sufletul să se mântuiască, îi va cere lui Dumnezeu ca Dumnezeu să găsească calea cea mai potrivită pentru a-l izbăvi, să avem înrădăcinat în ființa noastră această dorință sinceră de a ne mântui, indiferent de ce ni s-ar putea întâmpla în viață, în cele din urmă să ne mântuim prin mila lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ne va trece prin toate și prin foc și prin apă și în cele din urmă ne va scoate la odihnă și ne va mântui. Că și în psalm se găsește strigătul acesta: mântuiește-mă, Doamne, că a lipsit cel cuvios. Adică lucrează Tu, pentru că iată, nu am la cine să mă adresez. Acum, n-aș îndrăzni să zic, adică nu avem părinți, avem păstori, dar o spun cu smerenie și mă gândesc în primul rând la mine, să nu avem pretenții foarte mari.
Facem cât putem.
Da, da.
Dar dacă suntem smeriți, Dumnezeu lucrează prin...
Cu siguranță.
Prin noi, așa cum suntem, vai de capul nostru. Părinte Teofil, mai departe, o altă problemă. Ne întreabă același ascultător: dacă diavolul ne poate pune să ne rugăm și dacă da, cum?
Am găsit în Pateric sau oricum în viețile sfinților o asemenea situație în care cineva a fost întrebat: cum, părinte, cum ai învățat să te rogi? Și el a zis: diavolul m-a învățat să mă rog. Păi cum m-a învățat, te-a învățat diavolul să te rogi? Păi uite, tot m-a ispitit și ispitindu-mă eu tot m-am rugat și așa m-am întărit în rugăciune. Că ispitele multe și grele aduse asupra noastră pot naște în sufletul nostru o rugăciune fierbinte și cu disperare. Cel: Doamne, mântuiește-mă, Doamne, scapă-mă, Doamne, nu mă lăsa, că eu nu am altă scăpare decât mila Ta. Și așa se poate aprinde noi o rugăciune fierbinte, iată, cauzată de ispitele vrăjmașului. Și tot în Pateric se povestește de cazul unui tânăr care avea mereu ispita aceasta desfrânării și săvârșea deseori păcatul Malahiei, dar de fiecare dată se ducea la icoana Mântuitorului și cădea în genunchi și plângea. Și la un moment dat a venit diavolul și a zis: degeaba mai vii și de tot că ești, că oricum nu te îndrepți și nu te vei mântui. Și tânărul respectiv, foarte curajos, și mi-a plăcut foarte mult răspunsul, zice: dacă mă voi mântui sau nu mă voi mântui, nu-i treaba ta, dar eu voi veni de fiecare dată, zice, și te voi părâ mântuitorului meu și ce voi vedea cine va câștiga, tu sau el. Și zice că din clipa aceea diavolul a plecat de la el ca să nu-i câștige lui cunună, zice acolo. Iată că și diavolul ne poate câștiga cunună, ne poate îndrepta spre rugăciune, spre pocăință, spre umilință, fără să vrea. Oricum, diavolul se distruge până la urmă prin propriile lui arme. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând.
Totuși, sunt situații în care diavolul ne poate împinge la o rugăciune
exagerată,
după voia
peste măsurile noastre. Da, poate să ne îndemne la o nevoință peste măsură, la un post foarte aspru, să ne rugăm mai mult decât simțim noi că am vrea sau am putea să ne rugăm, și să ne forțăm foarte mult și mintea și inima, și în loc să ne folosim duhovnicește, să ne vătămăm și mintea și inima. Și se poate și așa, dar să ne ferească Dumnezeu de o asemenea ispită.
De-a dreapta.
De-a dreapta.
Părinte, la final, o ultimă chestiune abordăm în această emisiune. Este obișnuit, ne întreabă cineva, ca în titulatura unui sfânt să fie menționat locul de naștere. De obicei este pus locul unde a fost monah sau unde a păstorit sau unde a fost episcop. Noi recent l-am canonizat pe Sfântul Pahomie de la Gledin. Există și alți sfinți în România care sunt legați de locul de naștere.
Acum, poate pentru a oferi o bucurie și o binecuvântare pentru ținutul acela în care, din care el s-a ridicat, s-a născut. Sigur că el este la fel o binecuvântare pentru întreaga biserică, în cazul Sfântului Pahomie. El este o binecuvântare pentru eparhia unde a păstorit, pentru mănăstirile în care a viețuit. Dar, să zicem, bucuria este mult mai de plin, poate, trăită de către locurile natale, unde poate că este primul, și cu siguranță este primul sfânt cunoscut și recunoscut. Și s-a găsit cu cale ca proclamarea canonizării să se facă tocmai în satul lui de origine, poate și pentru faptul că inițiativa canonizării a aparținut
Arhiepiscopiei noastre.
arhiepiscopiei noastre, în al preasfințitului părinte Mitropolit Bartolomeu, și
Și
așa
oricum,
s-a întâmplat. Și dacă s-a întâmplat așa,
este bine.
este și voia Sfântului, cu siguranță,
Dar
și a
oricum,
lui Dumnezeu.
el este un rod al ținutului Bistriței, al pământului Gledinului. Și cumva s-a întors acest dar pe care Gledinul dă Bisericii Cerului, se întoarce cu binecuvântare prin această canonizare. Iată că pământul nostru are un sfânt, un mijlocitor înaintea lui Dumnezeu, care să mai spele din păcatele noastre prin rugăciunile lui.
Așa să fie.
Da. Credeți că oamenii care au fost acolo prezenți au realizat dimensiunea duhovnicească a canonizării, în sensul că au obținut un mijlocitor la cer?
Nu pot să știu cum a trăit fiecare această liturghie, această slujbă solemnă de canonizare, dar mă gândesc că fiecare în felul lui a împărtășit sfințenia Sfântului Pahomie, a luat legătura cu acest sfânt prin cuvintele care s-au rostit, prin proclamarea canonizării, prin citirea vieții Sfântului Pahomie. Sunt convins că toți au conștientizat acest lucru și ce valoare poate să aibă sfințenia în viața noastră, să înțelegem că, de fapt, sfințenia este accesibilă tuturor. Dumnezeu pe toți ne cheamă la sfințenie prin glasul Fiului Său, Iisus Hristos, zice: fiți sfinți precum și Tatăl vostru cel ceresc este sfânt, fiți desăvârșiți precum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit.
Deci această canonizare, Sfântul în sine, are un mesaj și pentru noi că cei care trăim în lume, nu doar călugării ajung la sfințenie sau pusnicii sau
Tot
ierarhii.
omul este chemat la sfințenie. Și sunt convins că sunt foarte mulți sfinți necunoscuți pe care Dumnezeu nu-i vădește, nu-i descoperă, și pentru aceștia biserica are o zi de cinstire în prima duminică după Rusalii. Avem Duminica tuturor sfinților, în care ne gândim și la sfinții necunoscuți. Până la urmă, orice om care se mântuiește este un sfânt,
Un drept.
un drept cel puțin.
Da. Un plăcut lui Dumnezeu.
Și noi încă în biserică trăim într-un anume fel această experiență a sfințeniei. La fiecare sfântă liturghie, preotul exclamă să luăm aminte: sfintele vouă sfinților. Adică sfintele, trupul și sângele Domnului, care se dau vouă sfinților, celor care sunteți în biserică, nu celor din ceruri, și celor din ceruri, dar și vouă, celor care sunteți aici în biserică, care prin pocăință și umilință vă apropiați, iată, de sfințenia lui Dumnezeu. Și împărtășindu-vă de această sfințenie, și voi deveniți sfinți, consacrați, aleși ai lui Dumnezeu, Sfântul Apostol Petru zice că tot creștinul face parte din această seminție aleasă, preoție sfântă, neam ales al lui Dumnezeu, biserica este nou Israel, consacrat lui Dumnezeu. Și tot creștinul este chemat să devină sfânt. Sigur că aici pe pământ noi trăim sfințenia ca stare de pocăință și de umilință, recunoscându-ne păcatele, luptându-ne cu ele, căutând să ne spălăm mereu de ele prin sângele lui Hristos. Dar tânjim după această sfințenie și în același moment al liturghiei, vedeți smerenia omului credincios, zice, unul este sfânt, unul este Domn Iisus Hristos într-o slava lui Dumnezeu Tatăl. Așa că noi ne sfințim împărtășindu-ne de sfințenia lui Hristos care ne se dă nouă ca mâncare și băutură în Sfânta Împărtășanie.
Oricum, un eveniment cum a fost această canonizare a Sfântului Pahomie de la Gledin ne-a dus nouă aminte de măsurile la care suntem chemați ca oameni, ca fii ai lui Dumnezeu, ca fii ai bisericii. Noi acolo trebuie să ajungem, să se reverse harul peste noi, încât să se odihnească Domnul în noi. Cum spunem și într-un ecfonis frumos de la Utrenie, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un sfinț te odihnești, adică îi place Dumnezeu să trăiască în sfinții Lui, găsește sălaș acolo odihnă.
Zice Hristos că voi veni la voi și voi face sălaș în voi împreună cu Tatăl și cu Duhul.
Da, Părinte, fie ca această prăznuire pe care am avut-o zilele trecute să aducă în noi mai multă lumină și mai multă speranță și un plus de râvnă pe calea aceasta a mântuirii. Vă mulțumim pentru prezența Sfinței voastre în studioul nostru.
Cu drag.
Stimați ascultătorii, ați urmărit emisiunea ABC-ul Credinței. Invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrită Teofil Roman, duhovnicul Mănăstirii Salva și exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Cătălină Polimar vă mulțumește pentru atenția acordată acestor minute. Dacă doriți să ne contactați pe viitor pentru sugestii sau alte întrebări, o puteți face fie sunând la telefonul 0264595300, fie scriindu-ne pe adresa poștei electronice abc@radiorenasterea.ro. În speranța că o veți face, vă mulțumim pentru atenție, vă dorim spor duhovnicesc în continuare și Hristos a înviat!